Dobre, tak začnem ja, lebo mám viac kníh. Ahojte, ja som Kristýna. Predávam knihy v Artfore. No, tak...
Vítame vás pri dnešnej epizóde tohto podcastu, ktorý je o knihách, ktoré sme si náhodne a nenáhodne vybrali z pultu. A väčšinu z nich sme nečítali.
Moja prvá knižka, tak tu som zhodou okolností čítala, lebo som ju musela čítať. A je to knižka Mimesis. Je to vlastne... taký teoretický, veľmi hrubý text o vývoji literárnych štýlov. A teda som ju mala ako povinné čítanie na univerzite, ale fakt sa mi veľmi páčila. Vlastne spravila na mňa taký hlboký dojem. A teraz vychádza prvýkrát po asi 40 rokoch v novom vydaní. Je to vlastne kniha zo 40 rokov. Napísal to Erich Auerbach počas toho, ako počas vojny a skrýval sa v Istanbule a zároveň proste on nemal prístup k tým knihám, o ktorých písal. No proste fakt akože veľký makač. Je to makač. A on tam vlastne porovnáva ako keby také dva princípy písania, ktoré v európskej literatúre teda ako keby, že sú prítomné a je to veľmi zaujímavé. A neviem, takéto knižky sa ťažko predávajú, ale fakt prečítajte si to a ak vás to zaujíma, fakt pochopíte, o čom hovorím.
A je to kniha len pre ľudí, ktorí sa chcú profesionálne venovať literatúre alebo písaniu, alebo je to aj pre, že pochopí to aj nejaký like ako ja napríklad.
Ja si myslím, že to, akože nie je to úplne jednoduchá knižka na čítanie, ale ako náhle má niekto možno nejakú takú, no proste, že je trochu nerd, čo sa týka nejakých humanitných odborov, tak to je prínosom táto knižka.
Super. Vyzerá veľmi pekne. Je taká červená s oranžovými písmenami a má asi 5 cm fakt tá hrúbka. Dobre, ja mám tiež knihu, ktorú som prečítala a veľmi sa mi páčila. Je to beletria. Volá sa Usedlosť a je to kniha Marie Turčmaninov, asi netuším, ako sa číta v skutočnosti táto autorka. Je to švédsky píšuca fínska autorka a celá tá kniha hovorí o histórii jedného miesta, kde si v horách, kde je malá usadlosť, čo znamená dom, polia, nejaké hospodárske budovy v strede ničoho vo Fínsku. A hovorí to o 17. storočia, kedy tá usadlosť vznikla až do súčasnosti, kedy tam prichádza, to je vlastne úplne na začiatku, takže to môžem kľudne prezradiť, prichádza tam dcéra zistiť, prečo jej mama, ktorá zomrela, tak rada chodila na toto miesto a prečo ho mala tak rada a snaží sa zistiť, že čo to je vlastne za čarovné miesto. A naozaj je to také čarovné miesto. A na tej knihe sa mi páčilo hlavne to, že sú tam hrozne rôzne štýly, že niektorú tú časť rozpráva dieťa, niektorú dospelý, niektorú žena, niektorú muž a vlastne sa dozvieme o histórii tohto regiónu, ktorá tiež mne osobne nie je úplne blízka, ale zároveň o takých jednotlivých ľudských príbehoch, ktoré sú univerzálne blízke každému. A fakt je to aj štýlovo veľmi rôzne, že to je veľmi zaujímavé čítanie. A veľmi vo mne zostala rezonovať tá kniha, že to je také, že veľa nad tým rozmýšľam.
A to je ako keby čistá beletria, alebo je to...
Je to úplne čistá beletria a veľmi to hovorí o vzťahu ľudí k prírode. Na začiatku je taká magický ten vzťah ľudí k prírode, že tam majú všelijakých tých trolov a bytosti, ktoré žijú v močiaroch, ktoré nedovolujú vlastne obrábať a v podstate sa starajú o tú ekológiu. A potom je to o tom nejakom ekologickom aj hnutí veľmi, ale aj o takom, ako sa uživiť a o hladomoroch a takýchto veciach, akože takom prepojení s tou zemou, z ktorej máme.
To je zaujímavé.
Hej, je to fajn.
A ja tu mám knižku Close to the Knives a z tej som čítala kúsok, ale nečítala som ju celú. Toto vlastne tiež nie je nová knižka. Napísal je David Vojnarovic, taký newyorský umelec a vlastne je to taký jeho osobný memoár o vlastne kríze AIDS v New Yorku v 80. a 90. rokoch a vlastne tam opisuje, aké je to náročné, aké to bolo pre neho náročné vidieť umierať svojich kamarátov a vlastne tak aj trochu jak to povedať, no nie trochu, akože dosť z toho viní teda Ameriku a celý ten systém, ktorý bol vtedy veľmi homofóbny a vlastne akože nejak im nejak mu neprekážal, že tí queer ľudia vtedy umierajú. A David Vojnarovic tiež nakoniec zomrel na AIDS, ale predtým napísal toto fakt veľmi silnú knihu.
Ja mám ďalšiu knihu, ktorá sa inéž veľmi podobá na tú usedlosť farebne. Kniha sa volá Slečna Belle Green. Autorka je Alexandra Lapierre a je to kniha, ktorá vyšla nedávno vo vydavateľstve Argo, podobne ako tam tá usedlosť. A je to tiež strhujúci životopisný román, ale zaujalo ma, že to je vlastne príbeh Belle Greenovej, ktorá stúpa po spoločenskom rebríčku, ale skrýva vlastne strhujúce tajomstvo a to, že má v sebe afroamerickú krv, čo v tej dobe, v roku 1900 v New Yorku, bolo proste, že si out. Ale ona to nesmela prezradiť, ale zároveň čiže akože veľmi ma to zaujalo, lebo niečo také, toto je presne to obdobie, z ktorého moc toho neviem, iba doktorku Quinnovú a to nie je asi úplne dobré, on je dobrý zdroj informácií. A keď
podľa toho akých to mám.
Takže znie to fajn. Áno, je to pomerne nová kniha, takže ešte ma to iba zaujalo.
Dobre, ja tu mám ďalšiu knižku a tu som teda nečítala, lebo je úplne nová. Je to posledná knižka Sary Ahmed, takej ikonickej feministky a celkovo teoretičky, čo sa týka akože feministického hnutia a queer hnutia. A je to knižka, ktorá sa volá The Feminist Killjoy Handbook. Ona vlastne prišla s tým termínom feminist killjoy a ona vlastne vraví, že je dobré, keď sú feministky otravné a akože kazia zábavu. A vlastne ako keby toto vyslovenie, ono je to skoro taký manuál, že ako sa správať ako feminist killjoy, ako si stať za svojím a ako si stať za svojím.
Dobre. No toto trochu možno tematicky súvisí, ale zás je to román, zás je to taká rodinná záležitosť. Ja si takéto knihy vyberám, sorry. Je to úplne čerstvá novinka z našej spriaznenej literárnej bašty. Kniha sa volá Čo bolo červené? Autorom je Enrico Ippolito.
A treba povedať, že tá kniha je fialová a má ružové písmo.
A vôbec nie je červená, ale dobre. Červená sa nachádza aj v ružovej, aj vo fialovej, ale anyway, ja by som, no áno, ma to tak až metie. A je to kniha o presne zisťovaní, kým boli naši rodičia možno, lebo on sa to začína v Berlíne, ale sú to vlastne Talianky, ktoré teda príbeh je matky a jej priateľky, nejakého hlavného hrdinu, ktoré sú Talianky a bojovali za lepšie zajtrajšky v komunistickej strane. Takže je to asi aj o tejto komunistickej minulosti. A zjavne to ich priateľstvo nebolo iba priateľstvom, takže to bude aj nejaká queer téma. Akože vyzerá to veľmi zaujímavo aj graficky, aj tam sú také rôzne typy písiem a aj sa človek dozvie presne, že o nejakých veciach, o ktorých nie až toľko veľa vieme a dozvie sa to cez osudy normálnych ľudí.
Hej, to mám vždy rada takú históriu. Ja tu mám ďalej knižku od Percivala Everetta James. Je to vlastne jediná beletria v mojom výbere. A James je jeho najnovšia knižka a vlastne rozpráva rozpráva príbeh Huckleberryho Fina, ale z pohľadu postavy Jima, čo je vlastne ako... Musím povedať, že ja som nikdy nevedela prečítať Huckleberra Fina, lebo mi to prišlo extrémne nudné.
Nudne.
Hej, ale Jim teda bol ako keby, že Huckleberryho černošský kamarát a vlastne ako keby... Ten Everett, on vždy vlastne pracuje s nejakým iným textom vo svojich dielách a často teda hovorí ako keby o černošskej identite v Amerike, ale, ale je to fakt veľmi... Je to fakt veľmi zaujímavá knižka. Akože niekedy totiž podľa mňa tieto knihy, ktoré ako prerozprávajú iné knihy, že tam môže byť taký nejaký ako dešpekt voči ním, ale toto, nebojte sa, to je to fakt kvalitná beletria.
No a ja tu mám poslednú knihu z môjho výberu. Kniha sa volá Babylon, neboli nutnosť násilí. Skryté dejiny revolúcie oxfordských prekladateľov je pod nadpis. A je to kniha, ktorá vyvoláva zjavne nejaké odozvy vo svete. Autorka je, neviem, čo znamenajú písmená RF, ale Kuangová. A je to vlastne román z alternatívnej histórie a je to také fantasy, lebo a prečo som si ju vybrala a prečo ma zaujala, lebo sme boli tu s Kristínou na konferencii medzinárodnej knihkupeckej v Lisabone a tam o nej veľmi vášnivo rozprávala jedna francúzska knihkupkyňa, že to je najlepšia kniha, akú čítala za poslednú dobu. A ono to tak trochu vyzerá, že prečo by som mal čítať fantasy a z nejaké alternatívnej histórie, ale ono je to super v tom, že to je nejaký svet, kde vlastne mágia vzniká z prekladu slov. Že keď nejaké slovo svojim preložením stratí nejaký zo svojich významov, že ja neviem, proste nejaké slovo má viacero významov v tom originále, ale keď to preložíme, tak vieme iba jeden z nich použiť. Tak z toho, to je niečo, čo sa uvoľňuje do vesmíru a z toho vzniká mágia. Akože tento koncept je fakt, že dobrý. A tam asi je takýchto konceptov viac, ktoré sú fakt, že dobré, lebo sa to proste hrá s prekladmi, s literatúrou a so slovami takým úplne iným spôsobom, aký doteraz som nepočula, že by sa nejaká literatúra hrala. Takže napriek tomu, že to je fantasy... Napriek tomu, že to je fantasy, tak asi to môže osloviť aj takých nie úplne fantasy milcov. A samozrejme fantasy milcov to osloví okamžite, ako napríklad mňa.
Hej, no, akože fantasy netreba podceňovať, tak by som to povedala. A toto vyzerá teda veľmi zaujímavo a to Francúzska fakt veľa gestikulovala, keď nám o tom rozprávala. Sa jej to fakt veľmi páčilo. Ja tu mám poslednú knižku od Anny Cing. A to tiež nie je nová knižka, má už odhadujem okolo 5-6 rokov, možno viacej vlastne, lebo už je rok 2024. No, ale každopádne volá sa The Mushroom at the End of the World a alebo má podtitul On the Possibility of Life in Capitalist Ruins a je to už teraz taká ako keby, že celkom kultová knižka. Je to teda non-fiction kniha, ale ona je veľmi zvláštna tým, že ona vlastne rozpráva o type húb, o Matsutake hríboch, ktoré teda sú v Japonsku veľmi cenené. Ale neviem úplne povedať nič viac o tom. A myslím, že je to práve tým, že tá knižka je tak špecificky písaná, ako ona používa ten príklad tých Matsutake hríbov, ako teda... Ako proste je to celé také hľadanie nejakého nového spôsobu života teda v kapitalizme a na planete, ktorá je ohrozená ekologickou krízou a ona teda nachádza tú odpoveď v tých hríboch.
A táto kniha možno inšpirovala vás k vytvoreniu celého výkladu, ktorý minulý deň náš zákazník nazval Húba medzi húbami. Prečo? To musíte zistiť, keď budete po koze, pozrite sa do nášho výkladu, je tam pekný výber.
Áno, áno. Je tam niekoľko takých, povedzme, vtípkov v tom výklade.
Tak, tešíme sa na vás na budúce. Budeme sa snažiť hlásiť sa častejšie s týmito audio, ale aj vizuálnymi vstupmi. Sledujte nás a dozviete sa viac.